Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλή εβδομάδα να έχουμε, κύριε Μπορητάκη. Άρτη αφιχθής από το συνέδριο που είχατε στα Ιωάννινα, νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, ε.
Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, διότι όλοι οι φοροτεχνικοί από την Ελλάδα βρεθήκαμε, είπαμε τα θέματα τα δικά μας, τα προβλήματα, πώς βλέπουμε το μέλλον του κλάδου φοροτεχνικού την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ξέρετε, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει, έχουν περάσει τα περισσότερα μέσα από τους λογιστές φοροτεχνικούς, διότι όλες οι πλατφόρμες, όλα τα νέα δεδομένα, τα νέα συστήματα τα οποία εφάρμοσε και η πολιτεία, λόγω της εισαγωγής στον κωδικό του TaxisNet, υπήρχε μια πρώτη επαφή με τους λογιστές. Από εκεί και μετά, πολλά, όπως είπα, είτε αφορούν εργαζόμενους, με αναστολές εργαζομένων, με πλατφόρμες επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, προγραμμάτων, όλα αυτά, επιστρεπτές προκαταβολές, μη επιστρεπτές προκαταβολές. Όλα αυτά χειρίστηκαν από τους λογιστές που έδωσαν, θα έλεγα, μια μεγάλη προσπάθεια. Κατέβαλαν μια μεγάλη προσπάθεια πέρα από το οποιοδήποτε τίμημα που εδώ είναι αναζητούμενο, και πιστεύω ότι τα κατάφεραν, έτσι να σταθεί ουσιαστικά η ελληνική κοινωνία όρθια. Διότι ήταν πολλά τα προβλήματα που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, η οικονομική κρίση και όλα αυτά που συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα να αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουν τελειώσει. Και ένα μέρος της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει τεθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί μέσω των λογιστών φοροτεχνικών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η νέα εποχή, η ψηφιακή εποχή, τα ηλεκτρονικά δεδομένα, η οικονομική συγκυρία είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται μέσα από τις τάξεις του κλάδου μας.
Mm-hmm. Πράγματι, νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε και να ακούσετε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές, βεβαίως, γιατί η Κρήτη ούτως ή άλλως είναι μια τεράστια περιοχή και θα πιέσετε μέσω της Ομοσπονδίας, φαντάζομαι, για λύση των προβλημάτων. Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε γίνει και στην αρχή της πανδημίας, ακόμη χειρότερα, που συνάδελφοί σας ενώ νοσούσαν και ήταν μέσα στο νοσοκομείο, ήταν με το λάπτοπ και προσπαθούσαν να δώσουν λύσεις, έτσι.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα για πώς αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πολιτεία τον κλάδο μας, αφού δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα ούτε καν η ασθένεια, η άδεια της ασθένειας.
Αυτό,
δηλαδή, ένας φοροτεχνικός που ασθενεί, ουσιαστικά όλα είναι στον αέρα. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να ρίψει μια μέρα από το γραφείο του και κινδυνεύει με πρόστιμα και με προσαυξήσεις και με συνέπειες από τον νόμο, ενώ θα έπρεπε να αναγνωρίζεται το αυτονόητο το οποίο ζητάμε, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια που έχει τεθεί αυτό το ζήτημα δεν το έχει θεσμοθετήσει.
Δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια.
Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχει τεθεί. Ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα, τα οποία κατά κόρον έχουμε θέσει στο Υπουργείο, τα αρμόδια Υπουργεία, τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών όσο της Κοινωνικής Ασφάλισης, και βέβαια δεν έχει δοθεί καμιά απάντηση. Λέει και όλα αυτά τα οποία γίνονται μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν όλες τις εφαρμογές, όλα τα προγράμματα και όλα αυτά τις γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου να χειριστούν τα σημαντικά εργαλεία. Και κοιτάξτε, αυτές τις μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα την πτώση των καυσίμων. Mm-hmm. Από πού νομίζετε θα γίνουν οι χειρισμοί, ποιοι θα τρέξουν πάλι όλη αυτή τη διαδικασία, και ειδικά σε πολίτες που είναι στα χωριά, σε υπέγειους συνανθρώπους μας, πώς θα καταφέρουν να εφαρμοστούν όλες αυτές ή όποιες, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σχολιάσω αν είναι λίγα ή πολλά, αλλά στον τομέα της εφαρμογής, πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στη νέα εποχή δεν φτάνουν μόνο κάποια ευχαριστώ που έχουν υποθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να δούμε και πράξεις και στήριξη ενός πράγματος που δοκιμάστηκε και κατάφερε να, πραγματικά το λέω αυτό κύριε Παπαδάκη, να κρατήσει όρθια την ελληνική κοινωνία μέσα από τις πολλαπλές εφαρμογές που εφαρμόσαμε και υλοποιήσαμε επιτυχία.
Κύριε Μπαρητάκη, ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι όλος ο κόσμος ρωτάει πώς θα πάρω αυτό το βοήθημα, τέλος πάντων την επιταγή ακρίβειας που λέτε κι εσείς, και πώς 1,74 εκατομμύρια δικαιούχοι θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Χρειάζεται να κάνουν κάποια κίνηση? Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου που κάνουν συνέχεια οι άνθρωποι.
Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το επίδομα αυτό των 200 ευρώ, ναι. Και αυτό αναφέρεστε.
Ναι, ναι.
Αυτό θα δοθεί αυτόματα με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ίδιο το Υπουργείο. Δηλαδή, αφορά τους δικαιούχους με εισόδημα 7.200 ευρώ ατομικό ή 14.400 οικογενειακό εισόδημα και με περιουσία έως 200.000 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην ΑΔΕ, εντοπίζονται αυτόματα, άρα θα γίνει επιλογή από τις ίδιες τις εφαρμογές που διαθέτει η πολιτεία και θα καταβάλει στους συνταξιούχους ή στους ανασφάλιστους υπερήλικες ή στους τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι δικαιούχοι, καθώς επίσης οι οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν το επίδομα παιδιού και έχουν τα κριτήρια αυτά της επιλεξιμότητας, θα δουν την μεγάλη εβδομάδα, όπως ξέρουμε και έχει γίνει ήδη γνωστό,
ναι.
Θα δουν να πισώνται λογαριασμοί το επίδομα το οποίο δικαιούνται. Άρα δεν χρειάζεται να γίνει κάτι από τη στιγμή που τα στοιχεία είναι καταχωρημένα και είναι δεδομένα στη βάση του Υπουργείου Οικονομικών. Όσο λοιπόν αφορά την ομάδα αυτή, για τα χρήματα τα οποία θα πάρουν το έκτακτο αυτό επίδομα των 200 ευρώ, που αφορά, όπως είπα, συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού.
Ωραία. Και αυτό με το επίδομα της βενζίνης ή τη μετακίνηση, θέλουμε διαδικασία, θέλουμε.
Εδώ θα χρειαστεί διαδικασία, κύριε Παπαδάκη. Μια διαδικασία που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία του κάθε δικαιούχου. Βέβαια, μιλάμε για τους δικαιούχους που έχουν εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ. Όσοι δηλώνουν παραπάνω οικογενειακό εισόδημα
δεν το πάρουν. Ναι.
Δεν θα το πάρουν. Να έχουν αυτοκίνητο που είναι στην κυκλοφορία, να έχει δηλαδή πάνω την πινακίδα.
Να έχει πλήρω τα τέλη.
Να έχει τα τέλη κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο. Αυτές είναι οι προθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Και κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να είναι ένα αυτοκίνητο ανά άτομο. Δηλαδή, μια οικογένεια με 30.000 εισόδημα που έχει δύο αυτοκίνητα, ένα στο σύζυγο και ένα στη σύζυγο, δικαιούνται και τα δύο αυτοκίνητα να πάρουν αυτό το επίδομα καυσίμων. Εάν τα αυτοκίνητα είναι και τα δύο στο ένα όνομα, στον ένα από τους δύο, θα πάρει μόνο το.
Θα πάρει το ένα αυτοκίνητο, μάλιστα.
Ακριβώς.
Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, γιατί εντάξει, πολλοί θα ρωτούν τώρα και.
Εδώ θα είναι μια διαδικασία, κύριε Βαβράκη, που θα γίνει με ηλεκτρονική εφαρμογή. Δηλαδή, θα καταφορούν τα στοιχεία του κάθε δικαιούχου, θα κάνει το αίτημα δηλαδή προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα και εφόσον διαθέτει σύστημα smartphone, μάλιστα θα παίρνει, εφόσον κάνει ηλεκτρονική κάρτα, θα παίρνει επιπλέον 5 ευρώ. Αυτό ψηφίστηκε με την τετραπολογία. Για εμάς στο Συγκρίτη είναι 50 ευρώ, θα πάρει στα 55 ευρώ το σχετικό επίδομα. Αυτό και θα έχετε η ηλεκτρονική κάρτα,
ναι.
Την οποία θα δείχνει μέσω του κινητού τηλεφώνου στο κρατήριο βενζίνης, κρατήριο καυσίμων, και από εκεί θα μπορεί να παίρνει την επιδότηση, η οποία μπορεί να κάνει μια χρήση μία και έξω που λέμε, μια φορά ή σταδιακά. Τώρα, εάν δεν διαθέτει smartphone, κινητό τηλέφωνο ή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε βάση περιπτώσει,
τότε
αυτό μπορεί να γίνει με πίστοση του τραπεζικού λογαριασμού, το iPad, το οποίο θα δηλώσει. Μάλιστα. Και τα χρήματα του θα πιστωθούν στο τραπεζικό του λογαριασμό. Άρα καλύπτονται και εναλλακτικές όταν κάποιος δεν έχει δυνατότητα να εκδώσει ψηφιακή ή ηλεκτρονική κάρτα προκειμένου να κάνει τη συναλλαγή μέσω της νέας θέσης τεχνολογίας.
Και για πόσους μήνες θα μπορεί να παίρνει το επίδομα αυτό του καυσίμου?
Ναι, το επίδομα, κύριε Παπαδάκη, θα είναι για 3 μήνες, για τον Απρίλιο, για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι οι 3 μήνες οι οποίοι δικαιάται. Μετά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και αν υπάρχει, χρησιμοποιείται ποσό το οποίο θα επιστρέφει πίσω στο κράτος, στις υπηρεσίες του κράτους, της πολιτείας. Άρα λοιπόν για το τρίπλο αυτό είναι μια μικρή ενίσχυση με βάση τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε όλοι που έχουν εκτιναχθεί αυτή τη στιγμή οι τιμές των καυσίμων. Και να πούμε ότι εκτός από αυτό, για το τρίμηνο θα δοθεί επίσης μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα είναι στην Αγγλία και θα είναι της τάξης των 15 λεπτών. Αυτό είναι για το καύσιμο του πετρελαίου κίνησης, που θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά 15 λεπτό και αντίστοιχα δηλαδή η τιμή του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Αυτές είναι οι δύο έτσι προτάσεις, τα δύο μέτρα που αφορούν την προμήθεια καυσίμων. Η κάρτα, η επιδότηση ΦΥ για κάθε είδους καυσίμων, δηλαδή αέριο, βενζίνη, πετρέλαιο θερμαμή κίνησης, το 0,15 μείωση ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κινήσεως.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχει όρεξη ο κόσμος να κάνει φορολογικές δηλώσεις?
Ουσιαστικά άνοιξε την περασμένη εβδομάδα. Δεν πήραμε το βράδυ, άνοιξε το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα καμία κινητικότητα. Το δούμε από το Μάιο και μετά. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ακόμα ενσωματώνονται μέσα στο σύστημα των φορολογικών δηλώσεων διάφορα στοιχεία από διάφορους οργανισμούς, προκειμένου να γίνει ολοκληρωμένη έτσι, μια φορολογική δήλωση, να έχει όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται. Άρα είναι πολύ νωρίς να πούμε αν έχει όρεξη ή δεν έχει όρεξη. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο, κύριε Παπαδάκη, ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, είτε έχουν είτε δεν έχουν εισοδήματα, είτε έχουν είτε δεν έχουν εκείνη την περιουσία. Άρα λοιπόν μέχρι 30 Ιουνίου που είναι η προθεσμία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων. Είναι μια δύσκολη χρονιά για τις φορολογικές δηλώσεις και η φετινή, και ειδικά για τις επαγγελματίες που πρέπει να λυθούν κάποια δεδομένα από τα My Data. Mm-hmm. Άρα εδώ θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για την υποβολή τους. Για τους υπόλοιπους, τα φυσικά πρόσωπα, τους μισθωτούς, η διαδικασία, εφόσον τα δεδομένα ανέβουν από τις υπηρεσίες και οργανισμούς που είχαν την απασχόλησή τους, θα είναι πιο απλή. Έχουμε αλλαγές όμως και εδώ,
ναι.
Και ειδικά στον τρόπο πλέον πληρωμής, όπου όποιος πληρώσει μέχρι 31 ευρώ μου θα έχει μια εφάπαξ έκπτωση 3% στη φορολογική του δήλωση, το ποσό του φόρου που θα πληρώσει, ενώ οι δόσεις από 3 διμηνιαίες γίνονται 8 μηνιαίες από τον Ιούνιο, δηλαδή και μετά Ιούλιο. 31 Ιουλίου θα είναι 8 μηνιαίες δόσεις καταβολή του φόρου, εφόσον κάποιος επιλέξει να πληρώσει με δόσεις αντί για 3 διμηνιαίες που ίσχυε μέχρι και πέρυσι.
Έχουμε μεγάλες αλλαγές σε κάποια ωφέλη δηλαδή για τους φορολογούμενους? Αλλάζει κάτι?
Εντάξει, αλλαγές ουσιαστικές δεν έχουμε. Έχουμε κάποιες ειδικές αλλαγές, δηλαδή ας πούμε πρέπει να μπαίνει η παροχή ρεύματος κατοικίας για τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν. Μέχρι πέρυσι δεν ήταν αυτό, γιατί ήταν αυτή μια επιδότηση για το ρεύμα για τους φοιτητές. Άρα ζητείται να μπαίνει ξεχωριστά πλέον για τα σπίτια τα οποία μισθώνονται προκειμένου να μένουν φοιτητές και να μπαίνει και η παροχή ρεύματος. Για τους κατοίκους που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό και έχουν γίνει κάτοικοι, πάλι φορολογική κάτοικοι Ελλάδος, προβλέπεται μια διαδικασία να συμπληρωθεί μια επιπλέον κωδικός, μια επιπλέον ένδειξη πάνω στη φορολογική δήλωση. Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές ιδιαίτερες. Η κλίμακα φορολογικής εισοδήματος παραμένει η ίδια από χεπέρυσι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Και βέβαια τα συνοδά έντυπα που αφορούν το Ε2, εφόσον κάποιος πάτε νίκη, είναι υποχρεωμένος να τα συμπληρώσει και να δηλώσει το ποσό των εγγύων το οποίο έχει εισπράξει για το 2021.
Τέλεια. Επειδή κράτησα έτσι ένα κομμάτι που μας αφορά όλους και είναι αυτό το θέμα που βεβαίως ήρθε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει λάβει σαφέστατη θέση σχετικά με το θέμα της παραχώρησης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, ήθελα απλά να ακουστεί η άποψή σας και στον αέρα. Έχει εκφραστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, την έχω μπροστά μου.
Η άποψη της Περιφέρειας Κρήτης και όπως αυτή διατυπώθηκε με το ψήφισμα την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρη, κύριε Παπαδάκη. Ζητάμε να παραμείνει η έκταση την οποία στεγάζει σήμερα τα 55 στρέμματα, δηλαδή μιλάμε που στεγάζει το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης την πρώην Αμερικάνικη βάση των βουνών, να παραμείνει σε εταιρεία ειρήνη, να συνεχιστεί η παραχώρηση και να συνεχίσει η χρήση του προς την κοινωνία και τους πολίτες και την επιχειρηματικότητα της Κρήτης. Ήταν ξεκάθαρη η θέση μας από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβούλιο, από την εισήγηση που ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Ζαρναουτάκης, και θεωρώ ότι όλοι μαζί και η Περιφέρεια και οι υπόλοιποι φορείς του νησιού θα συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το αίτημα αυτό να γίνει και μόνιμο να μην ξαναέρθουμε δηλαδή και να ζητάμε και να φύγει το ακίνητο αυτό στο οποίο έχει γίνει επένδυση από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αυτό αναγέρθηκε από την τότε ερετή Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επένδυσαν και είναι ένα κέντρο το οποίο κοσμεί, είναι κόσμο για μας, έτσι η επιχειρηματικότητα του νησιού. Προχθές ακόμα γίνανε εκεί σημαντικές εκδηλώσεις με την πατρίτια έκθεση, με τα φόρουμ τα οποία γίνονται. Και πρέπει να παραμείνει εδώ για τη χρήση την οποία έχει αν ακυρωθεί, για την οποία, για το οποίο χρησιμοποιείται, για το οποίο, για το οποίο, για το οποίο γίνεται. Γι' αυτό να παλέψουμε, είμαστε όλοι ενωμένοι και θεωρούμε ότι και θα πετύχουμε το στόχο αυτό.
Ούτως ή άλλως, ναι.
Θα παραμένει στην τοπική κοινωνία, στην υπηρεσία των επιμελητηρίων, του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων της Χρήσπας.
Κύριε Βαρυτέγη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλά.